Septembris ir sācies, ne tikai jaunais mācību gads, bet arī jaunā teātra sezona. Teātra mīļiem, jo šis vienmēr ir tāds laiks, kad kā pāragri Ziemassvētki, kad var sākt pakot dāvanas vaļā, bet šajā gadījumā jaunās sezonas izrādes. Ar kādām pārdomām un cerībām jūs pagājušā sezonā aizvērāt teātra durvis, lai atgrieztos tagad septembrī?
Tieši par pagājušo sezonu runājot, es domāju, ka aizvērām ar lielām cerībām, jo bija jau drusīt zināms, kas varētu šajā sezonā būt. Pagājušā sezona bija visnotaļ, manuprāt, interesanta, un visa zīmes rāda, ka šī sezona būs nemazāk interesanta, vismaz pēc tā, kas ir pieteikts šobrīd teātros.
Bieži vien jau ir tā situācija, ka teātri, lai gan nesaskaņoti, bet kaut kā tomēr atklājot jaunās sezonas plānus, izrādās, ka ir domājuši līdzīgi. Vai šogad arī ir jau kaut kādas tendences, kas iezīmēs, kas jums ir iekritušas acīs?
Es domāju, tas, kas turpinās jau no iepriekšējām sezonām, ir klasikas iestudējumi, kas nu, varbūt nav pat tāda ļoti tieši šīm sezonām raksturīga tendence. Klasika, protams, vienmēr bijis aktuāla teātrī. Bet tieši šajā sezonā man visvairāk intriģē tas, ka tiešām tiks iestudēti tādi ļoti lieli klasikas darbi, kā piemēram Seņkovam būs Kaija, Mārai Ķimelei būs Ibsena Nora, Nastavšovs iestudēs Mēdēju. Respektīvi šis te repertuārs pats par sevi jau sola ļoti daudz, un mani personiski ļoti intriģē tas, ka būs arī lielu tādu romānu iestudējumi, un es nezinu, vai tā ir sagadīšanās, vai tiešām tā ir dāvana šajā sezonā, bet tika iestudēti divi no maniem mīļākajiem romāniem, tas ir Jane Eyre Valmieras teātrī un Dorians Grejs Dailes teātrī, un šie divi notikumi tiešām ir tie, ko es gaidu visvairāk, bet, nu, protams, viss ir atkarīgs no tā, kāds būs dramatizējums, kāda būs realizācija.
Atkā jums?
Jā, nu, par to klasiku, to es arī uzreiz pirmo, ko pārskatot šīs sezonas plānus, pamanīju, ka klasikas iestudējumi ir ļoti daudz krievu klasikas, bet ne tikai. Man liekas ļoti interesanta ideja par Jūliju Cēzaru Ģertrūdzielas teātrī. Man liekas ļoti interesanta iecere par Pēru Gintu Nacionālajā teātrī, īpaši uzsverot, ka tur būs grīga mūzika, no kuras parasti mūsdienās tā kā mēģina iet nost, tagad ir īpaši uzsverts, ka tā grīga mūzika tur būs. Kas, starp citu, interesanti sakrīt ar to, ka arī Nacionālais balets iestudē Pēru Gintu, tā kā šī būs tāda Ibsena lielā mērā sezona, jau pieminot to, ka Nora arī būs turpināsies, jo iepriekšējā sezonā jau bija ar Ibsenu saistīta. Vēl man liekas ļoti interesanti arī šī Jūlija Cēzara sakarā, jo tas tomēr ir darbs par varu. Mums ir teātros pieteikts vēl viens ļoti atšķirīgs, bet arī darbs par varu. Es tā domāju, ka tā tas būs. Daugavpils teātris iestudē Švarca Kailo Karali ar grifu 16+. Tas nozīmē, ka varbūt, ka Karels tiešām būs Karels uz skatuves, bet man liekas, ka mūsdienās vienīgais variants, kā iestudēt Kailo Karali, ir taisīt to par politisku izrādi un izrādi būtībā par varu. Tā kā es domāju, ka tā arī man ir milzīga intriga, kā Oļegam Šapošņikovam veiksies tiešām novēlu viņam, lai viņam izdodas. Man šī ideja liekas ļoti interesanta.
Vēl jau par varu un politiku vairāk teātri šajā sezonā runās jaunajā Rīgas teātrī. Gats Šmits iestudēs Kārklis, kas ir pieteikta kā izrāde par Latvijas sabiedrību un politiku. Arī pirmizrāde Mišela Velbeka pakļaušanās Hermaņa režijā, netuvu nav apolitisks darbs un veiksmes stāsts Nacionālajā teātrī. Vai tā ir arī tāda tendence, ka teātri šobrīd ļoti apzināti pievērš sabiedrisku politiskām lietām?
Es domāju, ka tā ir tendence, kas jau vairāk sezonas turpinās, un šajā sezonā man īpaši priecē tas, ka būs arī daudzi oriģināli darbi. Tas ir atgriešanās pie tām pārbaudītajām komandām, kas jau iepriekš ir pētījušas Latvijas šodienas dzīvi. Un tāpēc man, piemēram, arī ļoti interesē, ko Valters Sīls sadarbībā ar Jānu Balodu Nacionālajā teātrī radīs. Tāpat arī Ģertrūdzielas teātrim ir ļoti interesanti plāni tieši šodienas dzīves pētniecībā par sociālpolitiskajām aktualitātēm. Es domāju, ka šī sezona būs pārsteigumiem pilna, jo nekad jau nav iespējams zināt, kas tur taps.
Vai jums par kaut ko bija arī tādi pārsteigumi un absolūti negaidītas lietas, kas atklājās teātru repertuāros vai nu izrāžu vai režisoru izvēlē vai varbūt aktieru izvēlē?
Es nezinu, vai var runāt par tādiem ļoti radikāliem pārsteigumiem.
Man bija pārsteigums. Nu? Man bija pārsteigums par tādām neparastām kombinācijām, jo man, piemēram, ļoti intriģēja, ko Džilindžers darīs Daugavpilī, jo Daugavpils teātrī krievu trupa ir izrādījusi tādu zinām potenciālu, un es domāju, ka Džilindžeram tur varētu arī kaut kas ļoti interesants izveidoties. Tāpat man likās interesanti, ka Petrenko iestudēs Liepājas teātrī, arī kombinācija Kirils Serebrenikovs un Marijuš Ivaškeviča.
Nu, turēsim īkšķi, lai tas sanāk, jo teātra direktors jau tagad pieļāva variantu, ka varbūt, ka Lūga mainīsies. Bet,
jo Lūga tiek speciāli rakstīta
šī. Pie tevis minētā, tad vēl pieminēsim acīm redzot arī Regnāru Vaivaru Valmierā.
Un Vladislavu Nastavšo dēls teātri, kurš iestudēs speldošo ceļojošo turpinājumu.
Jā, teātra režisoru ceļošana starp teātriem šķiet tikai uzņem apgriezienus ar katru sezonu vien vairāk. Vai spriežot pēc iepriekšējām sezonām, tas ir tas pareizais ceļš, jūs prāt?
Es domāju, ka noteikti jā, tāpēc, ka asinsrites maiņa ļoti daudzos gadījumos. Tā nav, teiksim, tāda panacēja, ka noteikti būs veiksme, bet es domāju, ka tas ir ļoti gan mūsu pašu Latvijas teātru režisoru apmaiņa, gan arī viesrežisoru pienesums, es domāju, ļoti interesanti. Tas tikai dod kaut kādu atkal jaunu asumu, un es domāju, ka arī aktieriem ir interesanti, teiksim,
paminēt. Īpaši ir interesanti tas, ka ir situācijas, kad Rīgas režisori strādā ārpus Rīgas teātros, un tajos brīžos arī var rasties ļoti labas izrādes.
Man liekas, ka mums vairs nav tāda izteikta Rīgas un ārpus Rīgas, nu, izņemot varbūt Džilindžeru, bet pārējie, jo tomēr diezgan lielā mērā, nu jā, Valteris Sīls gan es arī nav, kur izbrauc. Bet jā, tā, man liekas, ka tā ir ļoti laba tendence. Un vēl viena interesanta tendence ir tā, ka šogad liekas, ka atgriezīsies ne tikai, ne Krievu teātri atgriezīsies tā apmaiņa ar latviešu aktieriem, ne tikai Gunas Zariņas gadījumā, bet arī Ievas Segliņas gadījumā izrādē Mīlēt. Tā arī liekas tāda interesanta lieta, kas ir iepriekšējos gadus jau darīts, un viņi tagad pie tā atgriežas, tā arī liekas, ka varētu tur būt interesants rezultāts.
Runājot par nevalstiskiem teātriem un režisoriem, pagājušo gadu Vladislavs Nastavševs parādīja, ka absolūti nav vajadzīgs tur konkrēta viena liela teātra sienas vai konkrēta štata aktieri, lai izveidotu spožu izrādi. Tas bija Ģertrūdes ielas teātra gadījums ar Melno spermu. Vai nevajadzētu vairāk lielo teātra režisoriem pamēģināt eksperimentēt arī šādā formātā?
Nu, Regnārs Vaivars jau mums būs Ģertrūdes ielā šogad. Tā kā es saprotu, ka Ģertrūdes teātris ir uzaudzējis muskuļus un var vienkārši vismaz vienu šādu režisoru sezonu atļauties. Bet nav jau slikti arī no otras puses izmantot šīs te platformas kā vietu, kur veidoties un augt arī jauniem. Tā kā droši vien, ka labākais variants ir kombinēt un viņi to darīs.
Ar ko jūs vispār skatrojat to nevalstisko teātru gan Ģertrūdes, gan arī Dertidiela teātro ļoti veiksmīgo pagājušo sezonu un kā jums šķiet pie kādiem nosacījumiem? Tas arī varētu turpināties.
Nē, es domāju, ka tas ir tas, ka īpaši Ģertrūdes ielas teātri ir tomēr diezgan acīm redzot mētiecīgi iet uz to un kaut kādā brīdī viņi ir sapratuši, ka, nu, tas varbūt, ka arī kārtas ir salikušās, jo pagājušā gadā tiešām vienā gadījumā mēs varam runāt par absolūtu mētiecību, tāpēc, ka Andrejs Jarovais ir viņu štata režisors, būtībā štata, kurš pastāvīgi tur strādā un kurš vienkārši aug acu priekšā, un otrs gadījums, ja tiešām izdodas projekts ar spilgtu režisoru un interesantu materiālu un labiem aktieriem, nu, tad izskatās, ka šajā gadā viņi darīs tieši pēc tādu pašu principu, ja Jarovajam ir Julijs Cēzars un viņi piesaist Regnāru Vaivartā, tad šī schēma aptuveni līdzīga un tas strādā, jo tik daudz izpārdot izrāžu, man liekas, ka pagājušā sezonā Ģertrūdes ielas teātrim nav bijis nekad. Tas pats ir sakāms, nu, es gan, godīgi sakot, Dertī Dīls ir vienīgais teātris, par kuru plāniem man ir ļoti maz informācijas. Vienīgais, ko man izdevās saprast, ka tur ir Ringas Gailes Lūgu tēvs Varonis, bet par pārējo man ir tāda diezgan liela migla, kas tur būs, bet arī viņi, jā, viņiem ir atkal drusku cits tas pieejams, bet viņi strādā, un trešais neatkarīgais teātris, ko mēs vēl šodien esam pieminējuši, teātris TT, pagājušā sezonā divas izrādes, no kurām viena izšāva ar veselām piecām nominācijām.
Dāmas.
Dāmas, jā, un arī otra patiesībā no formas meklējuma viedokļa izrāda mīļākais, jā, mēs varam teikt, ka varbūt ne viss tur izdevās, bet Nacionālās bibliotekas sēks izmantošana bija ļoti oriģināla un interesanta. Tā kā es domāju, ka šim teātrim arī, nu, ir ir šis teātris arī jāpieliek klāt pie tiem, tas ir projekta teātris, bet cerēsim, ka šogad atkal viņi atradīs kādu materiālu un kādu atkal neparastu telpu, kurā izpausties.
Vai jūs kā skatītāji joprojām izjūtat to aktieru pārslodzi un teātru fabrikas režīmu, par ko runā paši teātru vadītāji?
Neapšaubām, protams, bet īpaši sezonas beigās, nu pat Latvijas avīzē bija liela diskusija ar teātru vadītājiem, kuri tā kā pieminēja to, ka aktieri pat ir fiziski tekstu vairs nevar iemācīties, bet šajā sezonā man vienalga atkal liekas, ka tas labākais ir pataupīts sezonas vidu un beigām, līdz ar to, nu, grūti paredzēt.
Tas, ka pagājušā sezonā pilnīgi noteikti bija daudz gadījumu, kad pirmizrādes, uz kurām, nu, diemžēl kritiķi iet uz pirmizrādēm, jo mums pat to ir jāraksta pietiekam ātri, ka pirmizrādes bija negatavas un pēc tam teātri teica, jā, nu, pēc tam jau uz 4. 5. izrādu tad jau izrādu atpauk un tad pilnīgi savādāk un tur min arī kolēģi, kas ir bijuši vēlāk konkrēts piemērs, kuras izrādes ir atplaukušas un tā tālāk. Diemžēl izskatās, ka šis gads, šī sezona diez vai ir kaut ko milzīgi mainīsies, jo tas ir, izdevums skaits tāpat ir liels. Nu, ir liels, tu neko nevar darīt.
Kāda jums ir sajūta bieži esot teātrī? Kas šobrīd publiku visvairāk interesē, uz ko publika visvairāk tiecas, un vai teātri seko publikas vēlmēm, vai vairāk tomēr iet pret straume proaktīvi, mēģinot piedāvāt kaut ko jaunu svaigu?
Teātri, es domāju, ka diezgan, ja mēs skatāmies to, ko teātri plānojuši, jā, mēs varam teikt, ka, protams, ka viņi ir ielikuši kaut kādas lietas, un tā pati Ievas pieminētā Džēna Eira ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, ir ielikt ar domu, ka Ieva un viņas doma biedras ies un skatīsies. Bet tai pašā laikā tas jau neizslēdz, ka tā būs spilgt mākslinieces kvalitatīvi izrāda. Un es pat domāju, ka tas, ka teātri ir, nu, ja mēs tagad skatāmies tīri, meklējam kaut kādu izklaides repertuāru, nu, mēs nevaram teikt, un es pat domāju, ka nebūtu slikti, ka viens lieciens gultā kaut kur pa vidu parādītos, bet
ja
nav,
parādīs,
bet nav.
Nu, komēdijas studējumi jau ir viss sarežģītākie no visiem.
Un nav, un mums vairs nav, teiksim, Fedo Farsus, un kas mums tur tie autori, kas kādreiz tur
ierbēja.
Kūnija nav, nav. Un es nezinu, vai mēs tagad, man liekas, ka ir ierunāta tāda lieta, ka kritiķiem nepatīk komēdijas, un ka tagad, nu, teātris slavēs tikai tāpēc, ka viņi neizbēja Kūniju. Nekā tam līdzīgi, es domāju, ka kvalitatīvs Kūnijs arī nekas slikts nav repertuārā viens sezonā.
Kāds vispār pašlaik ir teātra un kritikas attiecības?
Pagājušajā sezonā man kaut kā šķiet, ka kritiķu kritika ir kļuvusi par tādu ļoti publisku praksi. Tas tiek darīts gan sociālajos tīklos, gan presē. Tas, protams, veicina savstarpējo dialogu, tas liek kritiķiem mobilizēties. Nu, es domāju, ka acīm redzot, notiek kaut kādi iekšēji procesi gan vienā, gan otrā pusē, kas, teiksim, rada šos te konflikta situācijas, bet, nu, tīpaši tad, ja sezona ir ļoti interesanta un viedokļi dalās, tad arī šādas vārdu apmaiņas.
Man jau liekas, ka mums ir jāsaprot, ka katrs mēs darām savu darbu. Un ir jau, protams, tas, ka cilvēkiem gribas vienlaicīgi uzturēt labas attiecības un vienlaicīgi palikt katram savā profesijā, kas reizē nav iespējams. Un tad ir tā, ka tu domā, ka cilvēki, ka tev ar kādu mākslas pārstāvi ir draudzīgas attiecības, un tad vienā jau kā vakarā, 10 minūtes pirms pusnakts, tev pienāk īziņa, ka tu esi muļķis. Bet tas sevi neizbēga. Nu, šis, man ļoti gribētos, ka šis dialogs izvērstos nevis no sērijas, kurš no mums ir muļķis, un diemžēl pagājušās, tas lielā mērā izvērtās tādā virzienā. Kad gan izziņu formātā, gan arī lielākos rakstos, kur, teiksim, Indra Roga centrās argumentēt, kāpēc kritiķi ir idioti un nezinu, nesaprot, ko viņi ir iespējas meistrā Margaritā, bet šī lielajā formātā tas ir ļoti svētīgi, jo tad jau, ja parādās argumenti no vienas puses un parādās argumenti no otras puses, tad šis dialogs nes jēgu, mums nav jēgas saukāties un rādīt ar pirkstiem vienam uz otru un saukt vienam otru par muļķiem. Bet ja mēs spējam izvilloties un pēc tam atkal būt draugi, bet villoties par lietu, tad es domāju, ka tad viss ir kārtībā, bet mēs, diemžēl, nevienmēr mākam to.
Nu, nav vēl, lai šajā sezonā tas izdotos arvien produktīvāk un lai tiešām visas šīs intrigas, par kurām mēs šodien runājām, mums attaisnotos un vēl klāt nākt jauns. Liels jums paldies par sarunu!